kommer lyd her også. Går det greit med dere, folkens? Ja. Det er intense dager, er det ikke det? Ja. Er det rare lyd? Det er bare stemmen min som er sånn. Nei, jeg skal se. Det er høytalerne som er lagt bak. Er det bedre nå? Det er litt bedre? Litt rare lyd? Hei, alt det vi kan. Ok, var dere alle til stede inne i hovedsalen i sted?
Ja.
Kan jeg bare si en ting som jeg tenkte på at det søren, det skulle jeg gjøre sagt. Og så har jeg det litt sånn på toppen, så jeg har lyst til å si det. Kan jeg begynne det? For visjon, for 12 år siden, da vi delte vitnesbyrdet, så sa jeg at det var en som hadde blitt helbredet. Men jeg sa ikke at hun hadde vært sengeliggende i 20 år. Det var en sånn ting som jeg tenkte, det har jeg egentlig lyst til å legge igjen her. Fordi at det er noe med at de gir oss håp for de umulige situasjonene, ikke sant? Bra. Ok. Jeg har altså en god del år bak meg i den lokale frikirkemenigheten. Og så de siste 11 årene så har jeg vært en del av IMI-kirken i Stavanger. Kanskje noen som har vært på impuls noen gang, eller sendt barn til impuls for eksempel, ungdommene sine til impuls. Men der har vi vært en del nå de siste 11 årene. Og jeg har jobbet der i 9 år som lærer på Akta IMI-kirkens bibelskole. Og det skal jeg gjøre ut april. Og så er jeg over i en ny sesong i mitt liv også, der jeg skal jobbe som freelancer, som kursholder og som forkynner. Så de siste halvannet år så har jeg vært rundt omkring i mange menigheter og kjenner igjen en del av dere også fra steder som jeg har vært og besøkt. Så takk for sist, folkens. Ja. Ok, dere kjenner meg. Og vi skal altså tilbringe en times tid i sammen, sant? I tillegg til det som allerede har gjort da, men... Og vi skal ha tid til spørsmål til slutt. Altså, vi planlegger å ha cirka... Ja, nå ser jeg på klokka her. Jeg skal prøve å gjøre meg ferdig til 5 over. Det er ambisjonen, så får dere se om jeg lykkes med det. Og så har vi i hvert fall 10 minutter igjen til spørsmål til slutt. Er det en god plan? Så vet dere det at vi tar spørsmålet til slutt. Ja. Temaet er altså å lede med den hellige ånd, og undertitel er altså hvordan ser det ut når alle får bruke gavene sine i menigheten. Hvordan ser det ut? Det er jo små og ambisjøst, så derfor må vi begynne nå. Og vi begynner i en bibeltekst som vi finner i 2. Mosebok 33 fra 12 til 23. Slå gjerne opp. Jeg vet at det er en liten tekst her, men jeg tipper du har Bibel med deg, eller så har du sikkert appen på telefonen, så slå gjerne opp i 2. Mosebok 33, 12-23. Ok. Moses sa til Herren, «Se, du sier at jeg skal føre dette folket opp, men du lar meg ikke vite hvem du vil sende med meg. Likevel har du sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne.» Hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette er ditt folk. Han svarte, mitt ansikt skal gå med deg, og jeg vil la deg få ro. Da sa Moses, hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne? Hvis ikke du går med oss. Slik skal jeg og folket ditt bli skilt ut fra alle andre folk på jorden. Da sa Herren til Moses, også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg få se din herlighet, sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la min godhet gå forbi deg og rope ut for deg i navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke se ansiktet mitt, sa han, for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her er et sted tett ved meg. Still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta ansiktet bort, da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Og finn plass innimellom, hei flott, det er noen her fremme også. Ja. Ok, nå må vi begynne å jobbe tekst. Denne teksten handler om å innse sin avhengighet av Guds ånd. Og Moses har sett, han har innsett at han kan gjøre mye på egen hånd. Men hvis han skal gjøre det som han har mandat til, å lede Guds folk, ja, da er han avhengig av å selv la seg lede av Guds ånd. La meg få finne nåde hos deg, så jeg kan kjenne deg, sa Moses. Og Gud svarer han, mitt ansikt, altså mitt nærvær, min favør, skal gå med deg. Du skal ha fred, Moses. Og Moses er oppmuntret av svaret, så han fortsetter da. Hvis ikke du går med oss, så må du ikke sende oss av gårde. Vi vil ikke gå en eneste meter uten deg. Hvis du ikke finner det i teksten, så er det der en grunn til det. Men bare følg med i teksten, du. Og Gud svarer, jeg hører deg, Moses. Det er greit. Jeg har nåde for deg, og jeg kjenner deg. Og da har Moses også mot da. Han testet Gud i flere omganger, to omganger. Så nå har han mot til å si det som egentlig ligger på hjertet, som er, la meg få se din herlighet. Og Gud har behag i bønnen hans. Og han lover å la Moses få del i så mye av hans herlighet som han kan bære. Så mye som han bare kan makte. Og han lar sin godhet gå forbi Moses. Men han advarer han også. Ingen kan se mitt ansikt og leve, for jeg er hellig. Men når jeg har gått forbi, skal du innse at jeg har vært der. Og dette er en nyttig tekst for oss å ha med oss når vi skal snakke om det å lede med den hellige ånd. Og vi trenger å huske at vi først og fremst skal søke Guds ansikt, hans rike, og at det andre skal følge etter det. Men hvis vi ikke selv har en relasjon til Gud, den er viktig, så kan vi glemme å lede noen. Vi vil søke Gud, vente i hans nærvær, og deretter følge han der som han leder oss. Vi skal se på en tekst til, denne gangen i 4. Mosebok 11, 14-30. Du kan gjerne slå opp den, men jeg skal bare si litt om konteksten først. Men 4. Mosebok 11, hvis du har lyst til å begynne å lete. For situasjonen er altså den at Israelsfolket, de har kommet seg ut av fangenskap i Egypt. Sant? Dere husker historien? Og der begynte det en lang spasertur i ørken. Og jeg tipper de hadde det ganske fint i starten. Det var liksom sånn at sol og skinte, de hadde rikelig med manna, og klærne deres ble aldri utslett, sant? Veldig fint. Og så på et tidspunkt så har de da altså fått nok av det, og da er den der solen slutter jo aldri å skinne, ikke sant? Vi spiser jo bare manna og klærne. Jeg går i de samme klærne hele veien. Eller noe sånt, ja. Alt var galt. Og de var drittlei av manna. Og som de så poetisk uttrykte det da, øynene våre ser ikke annet enn manna. Den er fin. Den liker jeg. Og i Egypt så hadde de i hvert fall fått fisk og kjøtt. Proteiner. Sant? Ja, takk. Det høres livligt ut. Og de lengta tilbake i tid og i fangenskap. Og Moses, lederen deres, han er drittlei. Og han snakker med Gud. Og nå skal vi altså gå inn i teksten i 4. Mosebok 11, fra vers 14. Og hva er det Moses da sier til Gud? Jo, han sier, jeg makter ikke å bære hele dette folket alene. Det er for tungt for meg. Er det slik du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med en gang. Så sant jeg har funnet nåde for dine øyne. La meg slippe å se min egen ulykke. Da sa Herren til Moses, samle sammen for meg 70 mann av Israels eldste, de du vet er eldste og tilsynsmenn i folket. Ta dem med til telthelligdommen, og la dem stille seg der sammen med deg. Jeg skal komme ned og snakke med deg der. Jeg skal ta av den ånden som er over deg, og legge over på dem. De skal bære byrden av folket sammen med deg, så du slipper å bære den alene. Til folket skal du si, hellige dere til i morgen, så skal dere få kjøtt og spise. For Herren har hørt at dere har jamret og sagt, hvem kan gi oss kjøtt og spise? Vi hadde det bedre i Egypt. Nå skal Herren gi dere kjøtt. Ikke en dag skal dere spise det, og ikke to. Ikke 5 dager, eller 10 dager, eller 20 dager, men en hel måned til det kommer ut av neseborene på dere og byr dere imot. For dere forkastet Herren, som er midt iblant dere. Dere jamret dere for hans ansikt og sa, hvorfor dro vi ut av Egypt? Da sa Moses, det folket jeg har med meg teller 600 000 mann til fots. Og så sier du, jeg skal gi dem kjøtt, så de kan spise en hel måned. Skal vi slakte så mye småfe og storfe at det blir nok til dem? Eller skal vi samle all fisken i havet så de får nok? Herren sa til Moses, er Herrens arm for svak? Nå skal du se om det går som jeg har sagt eller ikke. Så gikk Moses ut og fortalte folket hva Herren hadde sagt. Han samlet 70 mann av de eldste i folket og ba dem stå omkring teltet. Da steg Herren ned i en sky og talte til ham. Han tok av den ånden som var over Moses og ga til de 70 eldste. Og da ånden hvilte over dem, talte de profetisk, men de fortsatte ikke med det. 2 av mennene var blitt værende i leiren, den ene het Eldad og den andre Medad. Også over dem hvilte ånden, for de var blant dem som var skrevet opp, men hadde ikke gått til teltet. De profeterte i leiren. Da sprang en gutt og fortalte til Moses, Eldad og Medad profeterer i leiren. Josva, Nuns sønn, som hadde tjent Moses siden han var ung, sa da, Moses, min herre, stans dem! Men Moses svarte, er du sjalu på mine vegne? Om bare alt Herrens folk var profeter, måtte Herren gi dem alle sin ånd. Så gikk Moses tilbake til leiren sammen med Israels eldste. Denne teksten kunne jeg ha vært i dagevis, folkens. Men nå skal vi prøve altså, å ta ut noe av det. For Moses, han kjente igjen Guds hjerte. Og han visste at vi er skapt for å leve i fellesskap med himmelen. Og han visste at vi alle var meint å høre Guds stemme. Ikke bare prestene og profetene som var Guds talerør i det gamle testamentet. Men Moses uttrykker Guds lengsel da. I det han bryter med sin egen posisjon og privilegium. Måtte de alle høre Herren. Måtte de alle gjøre Gud tilgjengelig. Og her er det flere ting å stoppe opp med. Men akkurat i dag da, så har jeg lyst til å sette søkelyset på Josva, Nuns sønn. Husker dere han? Husker dere at han, det står om han at han ble værende i helligdommen? Han var den som ikke forlot telthelligdommen. Han ble bare værende der, for han lot seg støpe i Guds nærvær. Han så liksom ikke poenget med å være noe annet sted. Og han som senere ble utrustet til å bli en troskjempe. Som da han kom inn i Kanaan, ikke så hindringene, men som så mulighetene. Og det er altså han som slår alarm. Moses, du må stoppe disse som profeterer på feil måte. De som gjør Gud tilgjengelig i leirene og ikke bare ved telthelligdommen som er avtalt. Moses, vi kan ikke ha noe av at de bryter reglene. Gudfryktige, rett troende Josva. Han som har erfart Guds nærvær, men som enda ikke har erfart Guds nåde. Han tar anstøt av at de ikke gjør det på rett måte. Han er underveis da, til å bli en sånn troshelt av dimensjoner. Sant? Men akkurat her, så lar han seg krenke. Fordi det ikke skjer på rett måte. Så har det seg sånn da, at Gud lar seg ikke definere av Josva sine premisser. Og så går det omkring 400 år før profeten Joel profeterer at Guds ånd skal utøses over alle mennesker. Og nye 800 år før ånden faktisk blir utøst på pinsedagen. Guds ånd gjort tilgjengelig for alle som vil følge Jesus. Halleluja! Den hellige ånd gitt til oss for at vi skal kunne leve i en kontinuerlig dialog med himmelen. Guds frelsesplan som gjør hans kraft tilgjengelig. Ikke bare for noen få, men for alle som har sagt ja til Jesus. Har du tatt imot Jesus som frelser i livet ditt, så har du den hellige ånd. Det har også menighetsmedlemmene dine. De har tilgang på Guds kraft og kan lytte til hans stemme. Og så skulle du jo tro da at da går alt på skinner, sant? Alle hører Guds kraft, alle kan leve i samfunnet med Gud, alle hører han, alle går i Guds kraft, ja, og det er grei skuring. All fixed. Men hvis du noen gang har ledet noen, så vet du at det er ikke sånn det foregår. Jeg mener ikke det. Ok. Måtte bare sjekke, liksom, er jeg på rett plass nå? Ja. Jeg har erfart det i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det er med dere. For det er altså sånn at Josva, forskjellige typer Josva, skal man si det sånn, de kommer i ulike stadier. Og jeg har undervist i profeti og helbredelse de siste 10 årene. Og jeg har gått sammen med ganske mange forskjellige studenter som kommer fra ulike steder i landet, eller andre land, eller i alderen 18-67 år faktisk, fra forskjellige settinger rundt omkring. Og noen har kanskje vært frelst i noen uker, mens andre har vært kristne hele livet. Stor spredning på en bibelskole. Det er faktisk sånn også at noen blir frelst i løpet av året på bibelskole. Denne høsten var det 5 stykker som ble frelst på bibelskolen. Ikke det fantastisk? Men alle kommer med en lengsel. Ikke sant? Men de har altså ulike forutsetninger. Og jeg har hatt mange Josvaer på bibelskolen. Og noen kom med en sånn inderlig kjærlighet til Gud. Og de nekta å bevege seg utenfor tempelet. De foretrakk nærværet. Uten å forstå det at Guds nærvær skulle gå foran de og med de. Og at de var kalt til å innta landet. Og noen kom helt uten forutsetninger for å forstå kristen kultur eller praksis. Kan jeg bare si at det er de jeg liker best. Ja. Og flere hadde bakgrunn fra alternative miljøer. For det har spredt seg som en farsott over landet vårt. Og endelig så hadde de da erfart en kjærlig Gud og fått et møte med Jesus. Og erfart det at Gud brydde seg nok til å gripe inn i menneskers liv. Samtidig som de spurte om dette her med å være lys og salt i verden, betydde at de skulle strø salt på utsiden av huset sitt for å holde onde ånder vekk, for det hadde de hatt god erfaring med før. Ja da. Og så var det da å gå sammen med de. Varsomt oppmuntrende, samtidig som å holde fast på sannheten. Uten å slukke den lille, frimodige flammen som blafra der inne. Noen kom og var bare klar til å innta landet, ikke sant? Uten annen forutsetning enn brennende overmot og total mangel på selvinsikt. Og da var det vår oppgave å gi dem kunnskap og erfaring. Samtidig som vi lot oss begeistre og utfordre over den eksplosive kombinasjonen av pågangsmot og uforstand. Selv hadde vi kanskje mer forstand enn pågangsmot. Så vi lot oss inspirere av hverandre. Og vi holdt fast ved Josva-kallet om å være modig og sterk. Og så sørget vi for bønnedekning, heiarop og sårstell til krigsskade. Noen hadde pustet menighet gjennom hele sitt liv og var gjennomsyret av kultur og påbud. Og det var gjerne de som ga Moses beskjed om at han burde holde litt strammere i tøylene. Eldre og medre profeterer i leiren, mer sånn, på en måte. Og sånn står det i min bibel, med den tonen der. Og disse, de kunne reglene. Og da er det vår oppgave å gå sammen med de for å gjenoppdage nåden. Og det trenger vi alle fra tid til annen. Ta vare på Josvane i din forsamling. Så har du alle de da som ikke var Josva. De som lengtet til kjøttgryten i Egypt. Til trekspill. Eller i det minste fravær av tromme. Det er vekkelsen på 90-tallet. Det er følelsen en fikk da en var radikalt frelst. Til alkoholfri nattverdsvin. Til tider med et skikkelig lydanlegg. Det er nødleder som kom uten hål i bukser, faktisk. Eller at noen endelig kan følge tekstrekker. Vi lengter tilbake til det høytidelige preget vi hadde før, for eksempel. Eller til pastoren som hadde tid til å komme innom oss. Proteiner. Kjøttgrytene. Minner om en tid som var viktig for oss. Som betydde noe for oss. Hvor vi i det minste visste hva vi hadde. Og alle trenger med en opplevelse av kontroll. Det kommer bare ulikt til uttrykk. Og da trenger vi å ha samtaler da, og undervisning. Om hva som er tro og hva som er kultur. Hva er tro basert på Bibelen? Og hva er kultur som et uttrykk for våre preferanser? Og de to sammenfaller noen ganger, men langt sjeldnere enn det vi liker å tro. Og som ledere så er det vår oppgave å skape treningsrammer, altså treningsrammer og trygge arenaer. Eller treningsarena og trygge rammer, tenker vi sier. Hva mener jeg med det? Vel, hvis vi har slått fast at alle de som har tatt imot Jesus og har den hellige ånd, så kan de høre Gud og la seg lede av han. Hva har det å si for hvordan vi leder? Det vil si at når våre menighetsmedlemmer driter på draget, som vi vil ha sagt i Rogaland, så er vi sent til vrede og rik på miskunn. Ikke fordi at vi er Gud, men fordi det er vår oppgave å formidle det som er på hans hjerte. Og det vil si at når en av våre menighetsmedlemmer har gått ut, bedt for syke og garantert for en helbredelse, gjerne etterfulgt av et eplekjekt, du skal leve og ikke dø og fortelle om alle hans velgjerninger. Ja, da går vi selv til den som er syke, eller de etterlatte, og ber om tilgivelse. Vi forklarer at vi feirer at vedkommende faktisk vågte å be for noen syke. Og så tar vi selv på oss ansvaret for å ikke ha gitt den personen nok informasjon eller kunnskap til å kunne navigere trygt i en sårbar situasjon. For det er vårt ansvar. Det er vi som skal undervise og gi kunnskap, men ikke bare det. Det er vi som skal modellere hvordan vi går fram. Og skape trygge treningsarenaer hvor folk får øve uten at det står så mye på spill. Og det kommer jeg tilbake til. Vi kan gi noen flere eksempler på hvordan det kan se ut. Når en av våre menighetsmedlemmer har oppdaget at de kan høre Gud, og proklamere et eller annet suspekt ord over noen, Ja, då går vi varsomt till den som blev utsatt för ordet. Och så spør vi lite försiktigt, hur upplevdes det för dig? Kan vi snacka om det? Och har någon blivit utsatt för en urätt, så ber vi om tillgivelse. Var det vårt ansvar? Det skedde på vår vakt. Och istället för att dra den där självuppnämnde profeten efter öronen för att be om tillgivelse, så står vi i gapet. Och sån modellerar vi det som kan sägas i ord. Och så sørger vi för då att ge kunskap, bygga kultur och skapa träningsarena. Och så, när vedkommende har levt länge nog i detta, så går vi samman med dig för att be om tillgivelse nästa gång en har gått på en smäll. Det är de färraste babyer som blir født färdig pottetrente. Hva med den som har nådegave, som selv opplever at den har nådegave til å bedømme ånder, da, og som reiser seg opp på menighetsmøte og proklamerer det som de mener er noen andres i synd? En synd hovedregel, synd som i S-U-N-N, ikke synd, en synd hovedregel er at ting håndteres på det nivået der de begås. Er krenkelsen begått i et menighetsmøte, så er det der den må håndteres. Og det betyr ikke at oppgjøret tas der, for det må tas på kammerset, faktisk. Ikke henge ut noen i menighetsmøte. Viktig, folkens. Men offentligt er det lurt å si noe om at det ikke er sånn vi vil behandle hverandre. Og igjen så vil jeg oppfordre lederen til å be om tilgivelse til den som blir utsatt for urett. Og ofte så ser vi at det er den eneste unnskyldningen de får. Og da betyr den alt. Og når det gjelder de som bedømmer ånder som stort sett ser verden i svart-hvitt, så er de også vårt ansvar. Det er vi som skal lære dem opp til å bruke gavene sine. Men vær varsom. Har noen gått på en skikkelig smell, så betyr ikke det at du må ty til en tilsvarende smell for å liksom understreke alvor i det som har skjedd. Et traume skal ikke etterfølges av et annet. Og nå høres det ut at alle er nybegynnere, eller bleiebarn og løse kanoner på dekk. Men sånn er det jo ikke. Vi har også voksne, modne, stabiliserende støttestag i menigheten vår, heldigvis. Og nå snakker jeg ikke om voksne nødvendigvis i alder, men i modenhet. Frikirken har jo over flere tiår, tror jeg nesten, jobbet med naturlig kirkevekst og snakket om tønner, ikke sant? Og staver og minimumstav, og der det er minimumstav, det renner vannet ut, ikke sant? Jeg har hørt dette. Og det kan være nyttig å tenke sånn i denne sammenhengen også. Skal vi bygge en sunn kultur som gir rom for at alle bruker nådegavene sine? Ja, så trenger vi å huske på minimumsstaven. Og når vi bygger en kultur som rommer de minste, de ferskeste, de yngste og de mest overmodige, ja, da har vi også skapt en kultur hvor vi alle kan utfordres, og alle kan vokse. Jeg husker da vi begynte i IMI for 10-12 år siden. Og da ble vi invitert på middag hos han som var pastor da, han heter Martin Cave. Og så sa han, her er målgrupper 0-40 år, og alle andre er en bonus. Og jeg kjente at dette kunne gi meg til. Her var det ikke meg det skulle handle om. Men her kunne jeg være en mor og en leder som kunne hjelpe andre opp og fram. Og jeg ble gitt et mandat i det. Kunne jeg være med og kalle ut gullet i neste generasjon? Og hjelpe de fram til modenhet? Ja, det kunne jeg. Stabiliserende støttestag gir andre mulighet til å prøve ut om det bærer. Og det er altså sånn, dette vil komme som en bombe på noen, men ingen pastorer eller ledere kan møte alles behov. Før eller senere finner du ut det, enten nå eller på den dumme måten. Og det kom definitivt som en bombe på en pastor i Cuba, som jeg snakket med. Og en dag sa det til han, så sa han, nei, jeg har lagt vekt på å være tilgjengelig for folk i menigheten min 24/7. Og det vil si at det er folk som kommer til meg midt på netten, og da må jeg være klar. Så jeg spurte om han var gift, og han sa nei, og det ser dårlig ut med å bli det også, faktisk. Og det var første snev av selvinsikt jeg hadde hørt fra den kanten. Det er altså ikke du som leder som skal møte alles behov. Det er Jesus som fyller alt i alle, og ikke du. Men hvem er de naturlige lederne i menigheten din? De modne, som ikke trues av ivrige folk som kombinerer mangel på erfaring med nedsatt impulskontroll. Hvem er de som ikke møter bleiebarna med avsky, men med oppriktig omsorg og uforbeholdende heiarop? Husker du den teksten fra 4. Mosebok 11, den som vi startet med? Og da ånden hvilte over dem, talte de profetisk. Eller den andre teksten vi hadde. Da ånden hvilte over dem, talte de profetisk. Men de fortsatte ikke med det. For ei sorg. De hadde fått en gave som de lot være å bruke. Hvem er det i din menighet som ikke bare sa seg fornøyd med å ha fått en gave, men som åpna den, utforska den og tok den i bruk? Hvem er det som er klar til å lære opp neste generasjon i å nysgjerrig utforske gavene sine og dele rikelig av dem? Hvem er det som åpner hjemmet sitt og inviterer til huskirka? Som tar initiativ til å øve seg i å be for syke, og som modellerer sårbarhet? Hvem er det som sier at nå øver vi oss i å lytte til Gud for hverandre? Jeg kan være først. Som legger bånd på seg, for å ikke være veltalende, men som våger å gjøre det enkelt. Som sier fra seg retten da til å framstå som flinkes, men som i stedet gjør det lett å prøve og feile. Hvem er det som gjør nåden tilgjengelig? Skal vi se menigheten vår fungere i nådegavene sine, så må vi tåle litt kaos, folkens. Vi må våge å miste kontrollen. Og vi må bli skikkelig flinke til å be om unnskyldning for ting som skjer på vår vakt. Uten å falle for fristelsen da, til å lukke den døra hardt igjen og så stramme nakkegrepet. Vi trenger de modne bonusfolka. Men la oss aldri glemme at vi lever for å vinne neste generasjon for Kristus. Og det er derfor vi er menighet. Jeg skal gå tilbake der vi startet. I 2. Mosebok 33, fra vers 21-23. Herren sa, se, her er et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften. Og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se. Ikke sjeldens er det vanskelig å få øye på Gud i øyeblikket. Vi ser han kun klart når han har gått forbi. Og så lengter vi etter det som har vært. Og så vil noen si at Gud er her hele tiden, og det er helt sant. Men av og til så gjester han oss på særskilt vis. Og da er det vår oppgave som ledere å stoppe opp og være til stede i øyeblikket. Forvalte nærværet. Ta imot alt det vi kan få, alt det vi kan bære. Og snart har han gått forbi. Og da har han etterlatt noe som vi har fått å forvalte og gjøre tilgjengelig. Jeg har lyst til bare å ta et lite minutt nå, så skal du få tenke og snakke litt med Gud om dette. For hvis du som leder har hatt et sånn et hellig øyeblikk med Gud, så spør den hellige ånd hva du har fått å forvalte. Du er skapt til dialog med himmelen. Spør, ta deg tid til å lytte, og vi trenger det som du har fått å forvalte. Skal jeg være helt stille i et minutt? Ok. Takk skal dere ha, folkens, for at dere tok dere tid til å skrive det ned. Gud deler ting med oss, så vil vi alltid ha med oss hva han kommer med. Og vi vil stoppe opp, ta tid til det, og skrive det ned for å kunne forvalte det på en god måte. Ikke bare tenke, kanskje husker det, kanskje ikke. Hvis det er viktig nok, så husker det sikkert. Vi vil ta imot det. Nå, folkens, nå sitter det mange kloke hoder i folket her, så når vi nå går inn i en sånn type Q&A, så er det ikke bare sånn at liksom, det skal gå ene veien dette her, men still gjerne spørsmål. Kanskje det er ting jeg kan svare på, kanskje det er andre som har lyst til å si noe om det, og så har vi en samtale om dette og leder med den hellige ånd, der alle får bruke gavene i menigheten. Spørsmål, folkens. Ikke alle bare en gang, for det er uhøflig. Ja. Tips her. Jeg foreslår at en kan snakke sammen to og to først. Ta et par minutter på det. Og så kan dere fire spørsmål fra hofta etterpå. Ja. Ok. Vær så god. Gå sammen to og to. Eller tre og tre for de som er litt sånn ulydige. Jeg
spender bare på... Hva er så større i dag?
Jeg ble veldig berørt av talen i går kveld, da. Jeg tror at Gud har mest klare mennesker, så vi bare trenger å finne.
Så det er...
konkret menneske jeg skal ta kontakt med, spørre hva skjer i Bergen.
Hva skjer i Bergen?
Hvor skal vi starte?
Han ser på den her.
Ja, det er for meg eller for Gud, eller ikke? Det finnes noen som kaller seg Bergens Street Mission. Så jeg har lyst til å snakke med noen av dem som ønsker å realisere oss og løpe litt hvor de skal ha for å ta et sted mot beredsamling. I stedet for å bare spille just som en slags trening for dem. Og løpe de skal være noen persons of peace og bare starte. Jeg skal jo få jobbe to dager uten dette her da. Bare de første dag blir en skikkelig plass. Så hva med deg? Og gjør du noe av det? Vi tar det.
Nice.
kommer det blank.
Ja, det lov. Nei, jeg sitter og lytter. Det som du sier, det viser seg når vi går steg. Men jeg blir veldig sånn utålmodig nå på at vi må gå. Jeg har det så travlt, blant annet, sant? Så skal jeg debattere min imam på Torsdag. Og så har vi årsmøte på Torsdag. Nei, det samme som er på Torsdag. Og så har vi årsmøte på Søndag og Tirsdag igjen. Så det veldig mye internt som skjer. Men når jeg ferdig med det årsmøtet, så tenker jeg at jeg skal carve out Torsdag og Tirsdag. Okay, vi må jo levere, og de 3000 jeg har fått, så vi kan rapportere at det er utover. Kan ikke bare koke for det,
det er det som er utfordringen da. Jeg hadde jo... Da hadde jeg skulle være en dag i uke, da jeg også forberedte...
Et minutt til, og så er vi klar med spørsmål.
Jeg så godt at jeg brukte cirka, i løpet av det året, så brukte jeg cirka... 1,5 pakker tid, og jeg hadde mer planer, kan jeg ikke få det handler om at man følger alle ting som spiste det opp, men det ble jo et stykke arbeid som var viktig. Men det er gjort at når det er en sånn diffus.
Usynlig, ingen som står og pusher på deg.
Nei, du må jo gå i det
selv. Alle gamle tingene så er det folk hele tiden for den
ting. Ja, så man får jo tid og deadline til ting. Det er jo utfordringen, du sier jo carve out tid, og det er jo det som er blod her og sikkert.
Ok, folkens, da skal jeg begynne å snakke litt her fremme, og så får dere avslutte det som dere holder på med der. Det er jo interessant, fordi de siste årene har jeg vært i veldig mange forskjellige menigheter, ulike kjerkesamfunn og i litt forskjellige land, og der er det forskjellige kulturer. Så for noen så er det sånn at i det jeg sier, nå er det åpen for spørsmål, så skyter hendene i været, og så er det sånn jeg mistenker de for egentlig bare å ha ventet på det og ikke hørt noe av det jeg har sagt. Men jeg liker egentlig sånn som dere gjør. Dere diskuterer det, og så mye som dere har diskutert det, så vet jeg jo at dere har mange gode spørsmål. Så fyr opp, folkens!
Ja. Her er det litt lenger etter, dette er spennende, men... Jeg tror det var et av temaene vi snakket om, det. Men når det er stille da, når vi vil ha dette som en hellig om bak oss, men når vi prøver så er det luft,
stillhet,
stillhet. Men jeg tror det er en hellig om, så hvor skal jeg gå med det liksom?
Jeg skal bare snakke litt om rundt det. For hvordan er det da når vi lytter til Gud, og det er påfallende stille, ikke sant? Og nå stod jeg jo inne her og sa at han var stille i 2 måneder, så det er... Men det er viktig å si at det er unntaket. Gud snakker med oss, og han er ordet. Johannes 1 sier at Kristus er selve ordet, ikke sant? Som ble gitt til oss. Og vi kan høre Gud. Jeg vil si at ofte når vi opplever at det er påfallende stille, så er det fordi at vi får ikke tak i hvordan han snakker med oss. For eksempel. Bare for å ta det med å snakke, da, at Gud snakker med oss. Og jeg har jo undervist profeti i en del år på bibelskole, og det er merkverdig hvordan når vi kommer til februar hvert år, så er det stille for alle. Men det er akkurat så, og det er ikke tull engang, det er for hvert eneste år. Og det vet jo jeg om, de får jo panikk, men jeg vet jo om det. For det er akkurat så Gud bare sier, nå er det på tide at du lærer å høre meg på en annen måte. Ikke sant? Så kan det være at Gud snakker til oss på en annen måte. For oss som var i kristne menigheter på 90-tallet og 80-tallet, vi hørte ofte om at i Midtøsten så var det plakater satt opp der det stod «Har du sett mannen i hvitt?» eller «Har du sett lammet som ble slaktet? Ring dette telefonnummeret!» For de hadde så mange drømmer og visjoner. Nå begynner vi å se det her. Har du drømmer? Har du visjoner? Er det det i menigheten din? Snakker Gud til oss på en annen måte enn det vi forventer? Så lenge skriften ikke kommer på veggen, da, kan det være at det er på en annen måte. Ikke sant? Så gjør det enkelt og lytter i forhold til det å be for syke. Du trenger ikke et spesifikt mandat for å gå og be for syke. Det er bare å gjøre det. Du har fått mandatet. Ikke sant? Gå ut i all verden. Ja. Så det er bare noen av de tingene. Da. Men det er viktig at vi er underveis sammen. Er det andre som har lyst til å kommentere noe på det, så er det helt fint. Ja.
Men jeg tenker, det er jo så skummelt.
Er det så skummelt? Ja.
Så skjer det kanskje ikke noe, eller...
Ja.
Og så synes du så synd på det her.
Men var det ditt ansvar å helbrede noen, synes du? Nei. Ja, og jeg forstår det. Og derfor vil vi gå inn i det med ydmykhet. Bare for å si litt om hva jeg gjør med studenter, så sier jeg, hvis de skal lytte til Gud for noen, for eksempel, så sier de at nå skal vi øve oss. Jeg øver meg i å lytte til Gud. Sant? Ofte så går det ut og sier, jeg øver meg i å be for syke. Da har vi lagt ned lister der. Jeg blir aldri avvist når jeg sier det. For folk vil gjerne se meg øve. Og skjer det ingenting, så sier jeg, men bare fortsett å øve, du. Forstår du? Og plutselig så har vi tatt vekk den der prestasjonsgreia, ikke sant? Og vi har heller ikke påberopt oss en sånn autoritet i det vi sier, så sier Herren, og så går det på en smell etterpå. Skjønner du hva jeg mener? Og med det så bygger vi også en sunn, trygg kultur. Husk hva jeg sa om treningsarena. Dette er en treningsarena. Vi får øve oss sammen. Og vi får være underveis sammen. Og plutselig så kan vi ha lave skuldre i forhold til det. Ja.
Jeg jobber regnskap, og en for seg er tung og sånn. Nå er veldig sånn strukturert, tror jeg, på de tankene. Og så når du sier at hvis vi går på en smell av, kaller et eller annet en menneske som da får føler at dette her er ikke greit. Jeg tenker at du må dra de der treningsarenaene sånn at det ikke går ut.
Helt klart. Det beste treningsarenaen, det er huskirkene som vi snakket om. Ikke sant? Da vi får øve oss i sammen. Og så etter hvert så er det kanskje andre steder vi synes det er greit å spørre noen på jobb. Noen som vi kjenner, noen som vi er trygge på. Og sier det, jeg øver meg. I kirken min så holder vi på å øve oss i å be for syke. Og jeg ser jo at du har vondt i nakken din, kan jeg få be for deg? Ikke sant? Og så går vi gradvis sånn. På IMI så hadde vi over flere år helbredelsesrom. Det som jeg synes var interessant, det var at det var flere som ble helbredet ut forbi kirken enn det som var på helbredelsesrommet. Vi opplevde mange helbredelser der, men vi opplevde enda flere med folk som var ute og sprang rundt mosvannet og så en som satt og gnei på en vond ankel og spurte, du, jeg tror på Gud, jeg kan jo øve meg i å be for syke, kan jeg be for deg? Det ser vondt ut. Så, hva har jeg å tape egentlig? For de har ingenting å tape. Det betyr ikke at vi skal liksom komme der som en sånn, her kommer jeg, jeg er spesialisten, og nå skal jeg bare tre noe nedover hodet på deg. Det er jo det vi ikke gjør. Men vi går low and slow. Og vi gjør det trygt å motta. Det er absolutt veldig bra spørsmål.
Møter mennesker som er i ganske sårbare situasjoner. Noen er greit med seg selv, men andre er ikke det. Så må man vite, tenker jeg.
Men min erfaring er nok det at jeg er enig med deg. Av og til så skjer det ting som er ufine og som ikke er bra, og da må vi gå og be om tilgivelse og ordne opp i den skaden som er forårsaket. Enten det er vi som har gjort det, eller noen av de som vi har ansvar for. Ikke sant? Bare tilblikk. Men for oss da, som hadde sykt barn i 12 år, så var det et mye større problem at ingen bar for han. Det vil si at det var noen folk som bar for han. Forstår meg rett? Men allikevel så var det var ikke sånn at, uff, det er så problematisk. Der kommer folk på døren hver dag som vil be om at han skal bli helbredet. Det var jo ikke sånn. Så det er viktig at vi ser at det er faktisk, det er langt flere som ikke ber for noen, enn som faktisk går og ber for noen syke. Bare en kommentar.
Ja, når du sier da at de som er mulig å be, at vi gjerne gjør det på en usunn måte, du snakker litt om kanskje en løs kalorie.
Ja, ja. Har du skuffet noen av de? Ja, du har det, ja. Ok.
men hvis det er sånn at når de gjør en feil, så sier du at da er det viktig for dere som lederskap, at dere er de som går ved å munnskylde, og dere eier det.
Ja.
Da lurer du på hva slags autoritet legger du da i lederskapet dere, siden du går og opererer på den måten?
Først og fremst så beskytter vi de som har ansvar for. Vi sender ikke de ut og liksom sånn, nå har du tappet deg ut. Nå ut med deg, ut med deg, ut med deg. Etter hvert, hvis dette her skjer gjentatte ganger, så er de definitivt med, for å si det sånn. Men ellers er vi opptatt av å ha samtalen, den veiledningssamtalen som skal foregå, den har vi på kammerset, og så tar vi selv ansvar for de som har det vondt.
Men opplever de da det som, eller, for å være brekker, men er det noe du liksom nesten mannfører til det? Og med det så mener jeg at hvis noen gjør noe feil, så tar dere den personen som gjør den, den overtrampen da. Da vil dere ha en dialog med den personen, da, og dere oppdager det. Og kanskje informere på forhånd at noen kan bli til å gå i ettertid og snakke med deg det gjelder. Og da skjer det to ting samtidig som gjør at...
Hvor opplever du at det er manipulerende?
Nei, hvis du hvis gjør en feil, ikke må på en måte stå til ansvar for det, og da mener jeg ikke henger vi ut eller snakker det. Men det høres mer naturlig ut at dere hadde tatt en samtale med den personen som gjorde overkampen først.
Før de gjorde det, før med de stod der. Og hvis det er folk som har gjort dette over 15 år og fortsatt holder på samme måten, da er de definitivt med å be om tilgivelse, for å si det sånn. Nå har jeg jo på en måte snakket litt om bleiebarna, ikke sant? De som er i startfasen, eller de som er underveis. Det er ikke sånn at vi ikke ansvarliggjør folk. Vi gjør det. Men vi gjør det i tråd med det som de er, det stadiet som de er, og det modenhetsnivået som de er på. Ja, andre? Ja, hei Dag.
Hvis man opplever Guds ånds ledelse i ting, og så opplever man at det krasjer med for eksempel lederskap, eller noe man har i menigheten, og så går på tvers, hvordan forholder man seg til det?
Ja. Nå er jo vi her først og fremst for å diskutere lederskapet, hvordan de skal gjøre det, men du tenker som menighetsmedlem at en opplever, eller misforstår det da?
Ja, som et team da.
Ja. Jeg sier det en gang til. Du opplever at du ikke blir hørt eller tatt på alvor av menighetens ledelse.
Ja, hvis man opplever at Guds ånd ledelse i noen ting, og så opplever man at man ikke får...
Jeg hører det da. Ja, jeg kan si hvordan vi gjør det rent praktisk. Hvis det kommer noen og de sier at jeg opplever at jeg har et budskap som skal deles nå, så blir det opp til den lederen som står der, som leder møtet eller som har ansvaret, å avgjøre hvorvidt det skal frem eller ikke. Og så er det noen som vil føle etterpå at jeg brant inne med et budskap, og det skjedde ikke det som skulle ha skjedd og alt sånt. Men da pleier jeg å si at men du har gitt det, og der stopper ditt ansvar. Forstår du? Og for det er viktig. Vi vil la oss lede. Som menighetsmedlemmer så vil vi også la oss lede. Forstår du hva jeg mener? Det er ikke sånn at nå bare føler jeg at jeg skal gjøre det og det, så jeg tramper opp på scenen fordi at dette oppleves kjempeviktig. Og jeg sier ikke at du sa det, men jeg bare karikerer litt for å spare tid og få fram et poeng. Ikke sant? Men det er viktig for oss at vi gir det, og så er vi ferdig med det. Sant? Og hvis det da ikke blir tatt fra scenen, eller det ikke er ledelsen vel å ikke ta det til etterretning, så er det de som står ansvarlig for det. Ok? Jeg sa at jeg skulle ta deg etterpå, men jeg tror jeg er tomme for tid. Går det greit? Kan vi snakke oss etterpå? Ja, det beste til slutt. Ok, folkens, tusen takk for at dere kom, og Gud velsigner dere alle sammen.